22. kafli. Sé þjófur staðin að verki við innbrot og honum er veitt banahögg, telst það ekki blóðsekt. En sé sólin komin upp þegar hann gerir þetta, telst það blóðsekt. Þjófur skal greiða fullar bætur. Eigi hann ekkert, skal selja hann sjálfan í bætur fyrir stuldinn. Finnist hið stolna lifandi í vörslu hans, hvort sem það er naut, asni eða sauður, skal hann bæta með tveimur fyrir eitt. Beiti maður akur eða vingarð og láti fjenað sinn ganga lausan svo að hann bítur einnig á landi annars manns, skal hann bæta það með því besta af akri sínum eða vingarði. Þegar eldur kviknar og kemst í þyrnigerði og eyðir kornstakki eða óslegnu korni eða heilum akri, skal sá bæta sem kvikti eldin. Fái maður öðrum manni fé eða einhverja muni til varðveislu og þeim er síðan stolið úr húsi hans, skal þjófurinn bæta tvöfalt ef hann næst. Finnist þjófurinn ekki, skal eigandi hússins leiddur fram fyrir Guð til að sverja að hann hafi ekki ásælst eigur hins. Í hverju svikamáli, hvort sem er að ræða naut, asna, sauð, klæðnað eða annað sem glatast hefur og eigandinn segir, það er einmitt þetta, skal mál beggja aðila koma fyrir Guð. Sá sem Guð dæmir sekan, skal bæta hinum tvöfalt. Fái maður öðrum manni naut, asna, sauð eða hvaða skepnu sem vera skal til varðveislu og hún deyr, limlestist eða er rekin burt án þess að nokkur sjái, skal eyður svarin við drottin skera úrum að annar hafi ekki ásælist eign hins. Eigandi skepnunar skal samþykja það og hinn ekki greiða bætur. En hafi skepnunni verið stólið frá honum, skal hann bæta eigandanum hana að fullu. Hafi nú verið dýr rifin, skal hann leggja hana fram sem sönnunargagn en ekki greiða bætur. Fáum að gripa láni hjá öðrum manni og hann limlestist eða deyr án þess að eigandi sér nærri, skal hann bæta hann að fullu. Hafi eigandi hans verið nærri, skal hann ekki greiða bætur. Síðan daglaunamaður skal draga bæturnar af launum hans. Fleki maður megi, sem ekki hefur verið föstnuð manni og leggst með henni, skal hann greiða brúðarverð hennar og taka hana sér fyrir konu. En neyti faðirinnar að gift honum hana, skal hann greiða fjársekt sem samsvarar brúðarverði yngis megar. Þú skalt ekki þyrma lífi galdranornar. Sérhver sem hefur mök við fénað skal lífláttinn. Sá sem færir öðrum guðum en drottni einum sláturfórn skal vígður banni. Þú skalt hvorki kúa aðkomu manni að þrengja að honum því að þið voruð sjálfir aðkomu menn í Egyptalandi. Þið skuluð hvorki beita ekju né munaðarleysingja hörðu. Beitir þú hana harðræði og hún hrópar til mín á hjálp, mun ég bænherra hana. Reiði mín mun upptendrast og ég mun fell ykkur með sverði, gera konur ykkar að ekkjum og börn ykkar að munaðarleysingjum. Lánir þú peninga fátæklingi af þjóð þeirri sem hjá þér er, máttu ekki reynast honum eins og okrari. Þið skuluð ekki krefjast vaxta af honum. Takir þú yfirhöfn náunga þíns að veði, skaltu skilinni aftur fyrir sólarlag, því að hún er eina skjólans, kápan sem hann skýlir líkama sínu með. Í hverju á hann annars að sofa? Þegar hann hrópar til mín hlusta ég, því að ég er miskunnsamur. Þú skalt ekki bölva guði og þú skalt ekki formæla höfðingja þjóðarðinnar. Þú skalt hvorki draga undan af gnæð korn uppskeruðinnar né vins þins. Frumburð sona þinna skaltu gefa mér. Eins skaltu fara með naut þín og sauði. Frumburðurinn skal vera. Sjö daga hjá móður sinni, á áttunda degi skaltu færa mér hann. Þið skuluð vera mér heilagir og því ekki neyta kjöts sem liggur út hjá víðavangi, kjöts af dýr rifinni skepnu. Þið skuluð fleyja því fyrir hunda.